I november var det litteraturfestival I Tromsø, og når det først et litteraturarrangement her I byen min, så gjør jeg jo mitt beste for å få det med meg. Ordkalotten 2022, det ble en fantastisk opplevelse, med mange gode forfattermøter på scenen og backstage. For jeg lurte jo selvfølgelig på hvordan jeg kunne få noe av denne festivalstemningen ut til dere, og haket derfor tak I noen av forfatterne for å spørre dem om hvilke bøker de ønsker seg, og hvilke bøker de har tenkt å gi bort til jul I år. Jeg håper du vil like denne litt rare og unike episoden av Boksnakk, men at du her kanskje vil finne noen gode boktips til din egen ønskeliste, eller noen bøker som du kanskje kan gi bort til dine nære og kjære. Mitt navn Malin Adriansen, eller Ready Go Read som jeg kaller meg på internett, og du hører på Boksnakk. Den første forfatteren jeg haket tak I var også et av navnene på programmet til Ordklotten som jeg gledet meg mest til. Hennes forfatterskap har betydd ekstremt mye for meg, og hennes bok Brev til en ufødt datter fra kompasseren til Spartacus var nok blant de bøkene som har vært med på å åpne sakprosans verden for meg. De siste årene har hun jobbet med et litterært prosjekt om framveksten av militant nasjonalisme I Norge fra 1979 til I dag, og I fjor så kom boken Brorskapet, som I stor grad handlet om drapet på Benjamin Hermansen, mens hun I år aktuell med boka vi snakker en del om her. Hvem du?
Jeg Anne Bitz, forfatter, forsker, feminist, snart på vei inn I ny jobb.
Som ikke forfatter?
Ikke forfatter. Nå trenger jeg å ha en god og lang pause fra skrivingen. Og har fått meg en fast jobb I staten. Ja.
Da får du kanskje litt ekstra tid til å lese selv også, hvis du du en leser?
Ja, det altså absolutt. Kanskje ikke så mye som jeg skulle ønske. Jeg tror jeg har blitt... Litt sånn som dessverre tendensen, må jeg si, I samfunnet. Altså, vi forfattere har jo mye konkurranse fra podcaster og strømmetjenester, og det vel kanskje også litt for ofte at jeg selv driver og parkerer meg I senga med en eller annen jævlig dårlig serie framfor å ta fatt på den bunken av bøker jeg egentlig har liggende. Men jeg holder om meg selv I ørene og forsøker å komme igjennom bunken da. Mm.
Og når du da først plukker opp en bok, hva slags type litteratur leser du helst da?
Nei, de siste årene har det jo blitt mye norsk samtidslitteratur da. Mm. Jeg har vært veldig glad I bøkene til Nina Lykke. Den der sånn ironiske, halvsarkastiske tonen hun så kjent for, det synes jeg helt herlig. Vigdis Hjort har jo selvfølgelig vært viktig for meg. Det gjennombruddet hun har fått internasjonalt også med arv og miljø, synes jeg var veldig gledelig og veldig fortjent.
Ønsker du deg selv bøker til jul?
Nei, vet du hva? Jeg klarer egentlig fint selv å plukke ut det jeg vil ha. Jeg kjøper veldig mange bøker, som oftest blir liggende halvlest, så jeg har egentlig ikke noen behov for å få enda mer liksom, til den allerede ganske store bunken av artikler jeg har liggende og skal gyve løs på. Så helst så vil jeg vel kanskje ha opplevelser, eller jeg trenger ikke så mye ting. Nei, så gjerne opplevelser det samme med folk jeg glad I.
Det veldig forståelig, og du nok ikke den eneste I bokbransjen som sier det. Mm. Men jeg opplever jo ofte at folk likevel glad I å gi bøker til andre. Gjør du det?
Ja, det gjør jeg jo stadigvæk. Og jeg har et spesielt, to stykker jeg har pekt meg ut, men som jeg enda også selv må få lest. Og den ene Brynjolf Jungsjøen, som jeg jo synes helt uforståelig, altså at det ikke ble Bragepris nominert I år. Det jo en hel katastrofe, altså hvor vidt liksom hele den hele den nominasjonsreka og jo ikke bare I år, men har vært lenge, og det også noe som har blitt påpekt. Men av de diktene jeg har hatt gleden av å høre han lese opp, jo rett og slett altså, helt strålende for et talent. Så han kommer I hvert fall til å ligge fra meg under flere juletrær I år.
Jeg kan gå god for den anbefalingen. Det en utrolig sterk leseopplevelse, men også en veldig fin bok å gi I gave. Så den definitivt et godt gavetips. Noen flere bøker du tenker at kan passe seg under juletreet?
Ja, altså selv så har jeg jo kjøpt akkurat I går I stedet for å gå på arrangementer så gikk jeg på ARK og gikk og kjøpte meg Åge Borchgrevinks Bragepris nominerte det var jo veldig fortjent da må jeg si nå jeg jo fryktelig selektiv men Borchgrevink synes jeg en av våre beste sakposeforfattere altså. Så det var veldig fortjent jeg sikker på den boka han nominert med, Krigsherren I Kreml, som jo handler om Putins vei til makten og hvordan han har kommet seg dit og hvem han egentlig da. Så det en tidlig julegave til meg selv, og det kan altså hende den kommer til å ligge unna andres juletrær også.
Men du jo også aktuell med egen bok I høst, Den norske skyld, og det jo en kanskje litt tung og vanskelig bok, men likevel en veldig viktig bok. Tenker du at den noe folk bør ønske seg I år, og hvem eventuelt det som skal lese den boka?
Nå det vel ikke, jeg tror jeg fryktelig inhabil, om jeg liksom skulle sagt at dette noe folk de bør ønske seg. Jeg har vel full forståelse for om folk de velger å gi den heller på andre tidspunkter enn under jula, som vel muligens en slags forventning om at det må være litt mer feel good. Og det jo den norske skyld på ingen som helst slags måte. Jeg mener det obligatorisk å interessere seg for de strømningene av høyre ekstremisme og høyre radikalisme vi har, men jeg tåler at folk ikke gir det bort til jul da. Jeg tipper at markedsjefen min I forlaget vil sikkert rive seg I håret når hun hører meg si dette, men jeg tenker alle andre dager I året vil jeg selvfølgelig håpe at noen vil plukke den opp og vil sette seg ned og tenke videre over de høyre ekstreme terrorhandlingene vi har hatt I Norge de siste årene.
For hva handler egentlig den norske skyld om?
Nei, det jo en beretning fra rettssaken mot Philip Manshaus, som I 2020 ble dømt for å ha drept adoptivsøsteren sin, og for å ha angrepet en moské I Bærum, og hvor jeg da forsøker å fortelle høyre ekstremismens historie fra 2001 og frem til I dag, men med rettssaken da som en ytre rammefortelling.
Hvis du skulle gitt boken din I julegave til en person som kanskje også hadde garantert at de hadde lest den, hvem hadde det vært?
Nei, det ville jo uten tvil vært Høyre-leder Erna Solberg, vår tidligere statsminister.
Noen spesiell grunn til det, tenker du?
Nei, jeg tenker at mye av det som har skjedd etter 22. juli, hele den forrådelsen av det offentlige ordskiftet, som så mange av de som ble rammet av terroren, har gitt uttrykk for, har gjort det veldig vanskelig for dem å komme seg videre I livene sine. Det har skjedd på Ernas vakt. Og det har til dels også skjedd med personer I hennes regjering, hvor jeg synes hun I alt for stor grad har latt det passere. Og jeg mener jo, og det jo sentralt I den norske skyld, som bok, at måten det offentlige ordskiftet utvikler seg på, helt avgjørende for hele liksom det klima som høyre ekstreme terrorhandlinger og rasistisk vold vokser ut av. Så det jo helt maktpåliggende av de politikerne vi har, at de forstår sitt ansvar for litt sånn hvilken standard som på den offentlige debatten, og hva de kan gjøre, og hva de ikke bør gjøre, ikke minst, når det de som liksom sitter ved roret. Så ja, jeg har jo et slags håp om at Erna Solberg kunne lese den boka, og kanskje ikke engang i all offentlighet, men kanskje bare for seg selv reflektert over om det var ting hun ville gjort annerledes hvis hun kunne da, i den tiden fra 22. juli og frem til det nye terrorangrepet som jo skjedde mindre enn 10 år etter.
Det kan ikke være den letteste boken å ha skrevet, men jeg har lest den, synes den kjempegod, og det kanskje ikke den boken du velger å gi til noen andre, men det definitivt en bok jeg synes du skal sette på din egen ønskeliste. Tusen takk for tiden din.
Den neste forfatteren en forfatter jeg tror vi alle har blitt kjent med de siste årene, da hun nesten hvert år har vært aktuell med litteratur for enten barn eller voksne. Så hvis du på jakt etter noen boktips til barna dine, tantebarn eller noen andre barn som rundt deg, så kan du kanskje høre litt ekstra godt etter på tipsene du skal få nå.
Nå har jeg satt meg ned her sammen med en forfatter. Hvem du?
Maja Lunde heter jeg. Jeg skriver både for barn og ungdom og voksne, og så skriver jeg faktisk også for film og TV.
Så en skikkelig multikunstner. Men du en leser?
Jeg leser veldig mye, og jeg leser mye oversatt, jeg leser mye norsk, jeg leser også faktisk barnebøker, og jeg leser mye sakprosa.
Så en variert leser også, det liker vi jo kjempegodt her i Boksnakk. Nå begynner vi å nærme oss jul. Jeg prøver å samle litt grann boktips fra dere proffe på hva vi skal ønske oss å gi oss til jul. Og først og fremst, ønsker du deg bøker til jul?
Jeg ønsker meg bøker til jul, det gjør jeg. Jeg har en mann som jobber i bok, hva skal vi si, i en større bokskjede, så jeg får jo alltid boka, det blir jeg glad for. Til bursdagen min så fikk jeg Anomalien for eksempel, som var en veldig god sommerlesning på stranda.
Det noen spesielle titler som står på ønskelisten akkurat nå?
Jeg også veldig opptatt av barnelitteratur, så en bok jeg faktisk pekte meg ut som jeg hadde litt lyst til å lese nå, det var en svensk bok som heter Natteravnen, som visst nok skal være veldig god. Så jeg prøver å følge med på hva som skjer på barnelitteratur også rundt i Skandinavia, så det var sånn jeg tenkte at nei, den skal jeg prøve å få lest.
Jeg regner egentlig også med at du en person som gir en del bøker i gave, og hva det som står på den normale gi-bort-listen din?
Jeg har nok noen favoritter som har gitt bort en god del ganger. Jeg må si at Elizabeth Colberts Den sjette utryddelsen, som en bok som handler om naturen og som handler om verdien av alle de andre artene som vi deler denne kloden med, det en bok jeg liker veldig godt å gi bort. Og også Anne Sverdrup Tygesons På naturens skuldre, den jeg veldig glad i.
Så folk får i hvert fall bøker de kan lære noe av. Men har du lest noen gode bøker i år som du kanskje tenker på å gi til noen?
Jeg leste faktisk Sugar Bane i år, så den tenker jeg at den tenker jeg fremdeles man kan gi bort da.
Absolutt. Men du jo aktuell med bøker selv også, som ikke bare fine til seg selv, men også veldig fine som gave, spesielt en barnebok. Kan du ikke fortelle litt om den boka du aktuell med nå?
Kvitebjørn heter den, og den basert på det gamle eventyret om Kvitebjørn Kong Valmon. Det en tegneseriebok på 230 sider, som laget sammen med Hans-Jørgen Sandnes, han som med Detektivbyrå 2, vet du. Og det en slags modernisering av det eventyret. Jeg vil si den passer for alle fra 5 til 100 år, og kanskje det spesielt godt for unger som glad i tegneserier.
Den helt nydelig, det skriver jeg under på. En perfekt gaveidé til alle over 5 år. Men du har jo også endelig kommet med fjerde boka I det vi kaller Klimakvartetten. Den det sannsynligvis mange som ønsker seg I år, men for de som kanskje fortsatt ikke har lest noe fra Klimakvartetten, hvem disse bøkene for?
Nei, det sannelig et godt spørsmål, fordi de blir jo lest av mennesker fra, hva skal vi si, 15 til 100 over hele verden, både menn og kvinner. Så jeg vil vel egentlig si at de passer for veldig mange ulike slags lesere, og jeg hører at lesere liker ulike ting ved dem. Noen liker dem fordi de har en del, hva skal vi si, de har en del kunnskap I seg. Noen liker dem fordi de handler om natur- og klimakrisen. Noen liker dem fordi de handler om foreldre-barn-relasjonen og relasjonen mellom mennesker generelt. Og noen liker dem fordi de sier de page-turnere. Så ja, det litt opp til leseren.
Drømmen nummer tre, som da årets bok, det en bok man kan lese uten å ha lest de andre bøkene?
Ja, alle disse bøkene det som heter enkeltstående, så du kan fint plukke opp den uten å ha lest de andre. Og sånn jeg har tenkt dette når jeg har jobbet med det, at det som en slags et stort puslespill med veldig mange biter. Og hvis du legger alle sammen, så ser du det store bildet, men du må ikke det for å utbytte av bøkene, og du trenger ikke lese dem I rekkefølge heller. Men det noen personer som kommer igjen, og som du møter flere ganger, og hvis man leser hele, så ser du hvordan denne store fortellingen henger sammen da.
Det finnes noen personer som lever og ånder for bøker og litteratur, og personen jeg nå fikk satt meg ned med definitivt en av disse. Her snakker vi at det var vanskelig å bare få et par få tips, og jeg ganske sikker på at vi kunne fylt en handlevogn med bøker til alt og alle med hjelp av hun her.
Jeg heter Susanne Kalutza, og jeg så heldig å få lov til å jobbe som leder av Stiftelsen Litteraturhuset, som et nasjonalt litteraturhus, det største I Europa, og det betyr at jeg får lov til å jobbe med blant annet å lese veldig mange bøker, og høre på veldig mange kloke forfattere.
Og da lurer jeg selvfølgelig på, når du har et så tett forhold til bøker I hverdagen din, ønsker du deg bøker til jul, eller tør noen å kjøpe bøker til deg til jul?
Det et godt spørsmål. Jeg vil jo alltid bli glad for bøker. Men primært så kjøper jeg jo ganske mye bøker selv, for på litteraturhuset der jeg jobber, så har vi en bokhandel som jeg må gå forbi hver gang jeg skal gå ut. Og det en nordlig bokhandel, så ikke sånn at jeg får gratis bøker der, jeg får sånn 20% I rabatt liksom. Så noen ganger, hvis jeg lenge igjen til lønningsdag, så må jeg gå I sånn, da må jeg gå ut bakinngangen, for å unngå å bli fristet til å kjøpe enda flere bøker. Men så bruker jeg også bibliotekets nettsider utrolig mye. Jeg har det som sånn hurtigknapp på mobilen min, og hver eneste gang noen nevner en bok som virker bra, jeg leser en anmeldelse, noen anbefaler noe, så går jeg rett inn på Deichmann-siden, og så tar jeg og bestiller opp de bøkene. Så allerede nå her på Ordkalotten, hvor vi fordi at vi akkurat hatt en live podcast av Olaug og Bær på Litteraturhuset, som podcasten vår. Og så nå har jeg vært inne og bestilt liksom fire bøker, som nevnt fra scenen, bare I løpet av de siste timene. Så det bruker jeg jo, det bruker jeg masse. Og da føles det som en gave hver gang du får melding fra biblioteket om at nå du rykket fram, du først på venteliste du kan komme hen til boka så det en gratis sånn surprise packet for du husker jo ikke hvilke bøker du har bestilt og noen ganger det, sånn som nå bestilte jeg Arv Olavs bok I sted, og det var sånn, det 555 mennesker foran deg I køen da kan det ta noen uker, mens andre ganger så får du det etter tre dager, så du vet aldri surprise packet elsker bibliotekene så det oftest det
Så det kanskje ikke noen vits å egentlig spørre på en måte hvilke bøker du ønsker deg til jul, men da tenker jeg, jo ok, hvilke bøker ønsker du deg til jul?
Altså, ikke hvilke bøker ønsker jeg meg til jul, for det så utrolig mange dager til, men hvilke bøker ønsker jeg meg denne uken her? Og denne uken her så ønsker jeg meg veldig Solveig Balle sin bok. Jeg hører at den helt strålende, og jeg var så heldig å være innom forlaget Press, hvor jeg blant annet ga ut noen av kokebøkene mine, så det et av mine forlag. Og høre på henne her I forrige uke og hun var altså så utrolig skjønn og den boka som Balle vant Nordisk Råds litteraturpris for nå nettopp den har hun jobbet med I 35 år så hun sa at denne boken har jeg jobbet med I 35 år så jeg håper den ferdig snart og det da en serie bøker som tar utgangspunkt I liksom, en dame som fanget I en Groundhog Day bare at Balle fikk ideen 7 år før den filmen kom ut Så du liksom fanget I den samme novemberdagen igjen og igjen og igjen. Og både fordi hun var så utrolig charmerende og skjønn, hun Balle, og fordi konseptet virker gøy, og den har fått gode anmeldelser, så jeg veldig spent på å lese den. Så den skal jeg, må jeg skaffe meg i morgen eller noe sånt da. Så det morgendagens ønske.
Men med en så oversikt som du har over alle bøkene som kommer, og både det du har lest og har lyst til å lese, så jeg litt nysgjerrig på hvilke bøker du har tenkt til å gi i år. For jeg regner med at bøker en ting du fort bruker som gave.
Altså 100% bøker verdens beste gave, og du kan jo alltid liksom finne den rette boka til den rette leseren. Så jeg mener det at alle kan like bøker, enten man trenger å høre dem på lyd, eller man liker best å lese dem på papir eller på et lesebrett. Det gjelder bare liksom å skjønne hva det som trigger den personen, og prøve å finne rett bok til rett leser eller lytter. Sånn at du så jo hvordan jeg holdt på nå mens vi forberedte oss til denne lille podcast-samtalen. Jeg har jo et Excel-ark, jeg har et Google Sheets hvor jeg legger inn alle bøker jeg leser.
Og det vi veldig fan av.
Ja. og jeg har hemmelige karakterer som jeg aldri vil gå ut med til noen. Forsvare med mitt liv, hvor jeg rater dem for meg selv da. Så nå, for å forberede meg, så bladde jeg gjennom og så på hva som jeg hadde rated 10 i løpet av de siste månedene da.
Og nå jeg spent. Hvilke bøker det du hadde lyst til å trekke fram nå?
Nei, dette har jo vært en alldeles fantastisk bokhøst, så det både en del bøker som kommet nylig, og noen klassikere. Altså en bok som kommer ut nå på fredag, det Edvard Louis sin nye forandringmetode, eller forandre seg metode, tror jeg den heter på norsk. Og det mener jeg en av de beste bøkene han har skrevet, og jeg liker forfatterskapet. Nei, så det jo Nobelprisvinneren vår, Annie Ernaux. Hun var jo og besøkte Norge for første gang i høst, da hadde vi en alldeles fantastisk samtale med henne, som det var så stor interesse for, at vi etter bare noen timer, så var hele litteraturhuset fullstappet, alle billettene var solgt ut, så flyttet vi det til Aula, Universitetets Aula, og hadde en nydelig samtale med henne der, med Sandra Lillebø som samtaleleder. Og så vant hun jo Nobelprisen ikke veldig lenge etterpå. Og hennes forfatterskap veldig interessant, for hun skriver jo om seg selv. Veldig utleverende og med et veldig nøkternt språk. Bøkene er ofte korte, så de er gode å gi til for eksempel også studenter eller andre som tenker at nei, men jeg rekker ikke å lese bøker, eller nybakte mødre eller fedre som ikke har konsentrasjonsevne for lange bøker. Så med Annie nå så ville jeg begynt med Hendelsen, som skildrer hennes illegale abort i tidlig 20-årene. Det en utrolig sterk bok, og dessverre med sånn situasjonen i Amerika, Sør-Amerika, Østeuropa, fortsatt grusomt aktuell. Og så jo Far, en bok som handler om pappaen hennes og hennes oppvekst også i arbeiderklassen. Altså, Edvard Louis har jo Annie her nå som et veldig stort forbilde, og en kvinne som er boka Mora, også veldig gode. Men det finnes også en måte å nørde på Annie her nå ved å kjøpe de engelske bøkene som ikke gitt ut på norsk enda. Så for øyeblikket driver jeg leser Getting Lost, som rett og slett dagbokene sendes ufiltrerte dagbok fra et utenomekteskapelig forhold hun hadde når hun var nesten 50 med en gift russisk-sovjetisk diplomat i tidlig 30-årene. Og den ekstremt tabubrytende og selvutleverende både i det seksuelle og tankene hennes rundt det og detaljer på hva de gjør, men også på hvordan hun mister seg selv i relasjonen og sitter og lengter. Og, ja, nei, hvis ikke han har ringt meg nå innen 5 dager, da skal han sikkert dumpe meg. Ja, nei, men hvis jeg gir disse pengene til tiggerne, da kanskje han ringer meg, fordi da har jeg vært snill mot universet. Så hun høres ut som en tenåring. Og det noe veldig befriende i at en Nobelprisvinnende, utrolig klok, velutdannet, høyt respektert dame på 50, kan legge bare de så sårbare og tabubelagte følelser som jeg tror vi alle har hatt og skamt oss over. Og det noe av det er noe jeg gjør med forfatterskapet sitt. Hun fjerner skammen med å vise oss at den veldig allmenngyldig.
Noen norske forfattere du har lyst til å trekke fram?
Veldig, veldig mange. altså, jeg leste akkurat ferdig boka til Johan Chan Mugaratnam, Hjerte i 2, 6 måneder med Karpe. Og den var rett og slett briljant. Den var utrolig fin. Den følger jo på en måte Karpe gjennom 6 måneder, åpenbart, i veien mot deres masse utsolgte Spektrum-konsertturné. Men du må ikke være interessert i Karpe, mener jeg, eller i musikk engang, for å like den boka, for den handler vel så mye om det å vokse opp mellom to kulturer, med et hjerte delt i to. Og Johan bruker mye av seg selv i boka, og reflekterer utrolig vakkert og fint og sårt om de erfaringene. Og det leder meg over til en annen norsk bok med tematikk som sårt og overlappende, som de kaller meg Ulven av Zishan Shakar. Og den også en sånn bok som liksom satt i meg lenge etter at jeg var ferdig med å lese den. Sitter i meg fortsatt. Den skildrer en middelklasse mann i Oslo som halvt norsk, halvt pakistansk. Og pappaen hans, som har kommet til Norge som fremmedarbeider for mange år siden, men han ble ikke rik. Altså de som, vi har på en måte en slags forestilling om at man kom, og så var det en klassereise, men det Zishan skildrer i boka de som ikke gjorde den klassereisen. De som ble værende på gulvet, de som ble tråkket på og ydmyket av Norge på et vis. Så det pappaen i boka skal, at han skal flytte tilbake til Pakistan. Fordi kommunen skal pusse opp den gården, shabby drittblokka han bor i, for den ikke liksom egentlig levelig for folk, og da bare, altså han orker ikke mer. Og selv, altså jeg tror at noe av det som gjør Zishan sin bok til så stor litteratur er at han tar noe som veldig, veldig konkret, altså den opplevelsen av å være sønn av en innvandrer, sønn av en pakistansk mann, og sier noe mye, mye større om hvordan vi som barn har et behov for å forgude og idolisere foreldrene våre, og den sårheten når vi skjønner at de ikke de er det ute i verden, sant? Og når vi ser foreldrene våre bli ydmyket, og det ikke spesifikt for, ikke sant, en pakistansk-norsk oppvekst, det kan man kjenne seg igjen i også. Vi har hatt for eksempel en arbeiderklassebakgrunn, eller vi har hatt foreldre, vi antar også fra Nord-Norge i Oslo, eller foreldre som skiller seg ut på noen som helst vis. Jeg har selv en pappa fra Tyskland, som var veldig, veldig gammel da jeg var liten. Han snakket rar norsk, han gikk med rare klær, og liksom det måtte forsvare foreldrene sine ute i samfunnet. Da. Og den utrolig smerten der, altså jeg synes bare den boka er ekstremt fin, og begge de to bøkene har fått meg til å tenke gjennom barndommen min og oppveksten min, og identitet, og hvordan jeg forholder meg til dette, og hvordan jeg forholder meg til mine flerkulturelle venner på en utrolig fin måte. Så de bøkene helt briljante. Og så synes jeg det var gøy at akkurat her på scenen så nevnte Vigdis Hjort Tove Ditlevsen sine bøker. Og det egentlig der jeg burde begynt, for liksom, hvis det noen bøker jeg går rundt og anbefaler til absolutt alle i et bankende kjør hele tiden, så det Tove Ditlevsen. Jeg oppdaget henne ikke før i sommer, og ble helt blown away. Det de beste bøkene jeg har lest i hele mitt liv, hands down. Hun den beste forfatteren som finnes, punktum. Ikke den beste nordiske, ikke den beste kvinnelige, ikke den beste fra dette. Hun den beste forfatteren. Bøkene hennes helt briljante. Barndom, ungdom, gift altså så utrolig bra og oppleves så grenseoverskridende, poetisk, tabubrytende og viktig og moderne, selv om de har skrevet, var det en gang på 60-tallet, av en dame født på, jeg husker ikke, 30-tallet, et eller annet sånt nå, hvor hun da skildrer barndommen sin i arbeiderklassen, i barndom, ungdom skildrer hun ungdomstiden, og i gift så skildrer hun både ekteskap, utroskap, illegal abort, narkomani, psykisk sykdom, altså det er så bra gjort. Så jeg ville begynt med de, og så vil jeg, Ansiktene er jo en fiksjonalisert bok, men med veldig mye av Tove i seg, for hun var innlagt på psykiatrisk veldig mange ganger. Så det skildrer i Ansiktene, så skildrer hun en innleggelse på psykiatrisk, på en måte fra innsiden. Jeg har aldri noensinne, hverken før eller senere, lest en bok som skildrer psykisk sykdom på en så god måte. Altså du skjønner at she had to be there. Så det Wilhelms værelse som en oppfølger. Oppfølger til Ansiktene. Altså, ja, Tove Ditlevsen. Alle må lese det. It's brilliant. Akkurat for øyeblikket driver jeg og tvinger 15-åringen min til å lese det, for hun skal skrive en sånn særoppgave på skolen om rus. Og da var jeg sånn, ja, men da må du nesten lese Gift av Tove Ditlevsen. Altså, særlig så har jeg lyst til å få god karakter, for den boka helt brilliant. Og den ganske kort solgt av din samsvar. Sånn, ta den og Heroin Cheek av Maria Kjos Fond, så har du en bra oppgave.
Og helt til slutt, du har jo gitt ut noen bøker selv også. Er det noe du har lyst til å trekke fram som en godt gavetips, kanskje?
Så hyggelig at du hjelper meg når jeg ikke husker. Jeg er elendig til å reklamere for meg selv, men ja, for Guds skyld, så er jo... Hvorfor har vi ikke president i Norge og 52 andre ting du lurer på om politikk? En strålende julegave til alle barn. Jeg håper den harde pakka ligger under veldig mange juletrær. Den handler altså om demokratiet vårt. Hvorfor har vi demokrati i Norge? Hvorfor stemmer vi med valg? Hva er det egentlig de politiske partiene gjør for noe? Men forklart til barn, primært i barneskolealder. Den funker også ned til seksåringer. Da vil jeg lese den liksom spørsmål på spørsmål. Det er morsomme bilder og veldig sånn... ja, den er QA-basert, altså spørsmål- og svar-basert. Hvis man skal lese den selv, så tenker jeg at det er mer sånn 10-12. Når jeg har skrevet den, så har jeg sett for meg en gutt med somalsk-norsk bakgrunn, som er kompis med sønnen min, så jeg tenkte jeg skal bruke et språk og forklare det på en måte som jeg at han forstår. Så ikke kompliserte ord, et språk som ungene selv forstår. Så det har jeg jobbet veldig mye med. Og den boka er ganske... Den boka er ganske stolt av. Den ble jeg veldig fornøyd med.
Det er lov. Tusen takk for alle disse fantastiske tipsene, og god jul til deg, rett og slett!
God jul! Og hvis ikke dette var nok boktips, så glemte jeg en, og det er Etterklang, som er en utrolig spennende, nær sagt, krim om folkemusikk, by og bygd og MeToo av Helga Flatland. Les den også!
Når man jobber i og med litteratur, så er det ikke alltid folk tør å kjøpe så mange bøker til deg. Men noen av oss ønsker oss likevel alltid en god bok. Siste personen ut med anbefalinger i dagens episode var, som Susanne nevnte, på Ordkalotten for å spille inn en egen episode av sin litteraturpodcast som heter Olaug og Aubert.
Jeg heter Marie Aubert. Jeg har skrevet Kan jeg bli med deg hjem og voksne mennesker, og nå har jeg nettopp gitt ut en ny roman som heter Jeg er egentlig ikke sånn.
Ønsker du deg bøker til jul?
Jeg ønsker meg alltid bøker til jul. Håper jeg får ganske mange.
Da er jo spørsmålet litt grann hvilke bøker, kanskje fra årets lister eller dine kollegaer, du ønsker deg i år.
Jeg har lyst til å lese den nye romanen til Mari Andreassen, som jeg akkurat fikk høre om her på Ordkalotten, som heter Kjøtt og blod. For hun ga ut en veldig god novellesamling, og denne boka er jeg veldig nysgjerrig på.
Er du en sånn som gir bort bøker til andre også?
Ja, veldig mye. Jeg synes jo bøker er stort sett den aller beste gaveideen. Så jeg hadde tenkt å gi samboeren min den nye til Morten Strøksnes om Lumholz, men den har han jaggu meg rukket å kjøpe selv, så nå må jeg finne på en annen.
Hvis du skulle gitt en julegave til en god venninne, for eksempel, hva slags bok hadde du gått for da?
Hvis jeg skal ta en av årets, så tror jeg det blir Vigdis Hjorts 15 år. Den har jeg nettopp lest. Det var Olaug Nilsen, og jeg skal ha henne som podcastgjest i dag. Og den synes jeg var så fin. Det var en helt nydelig beskrivelse av den 15-årsalderen, og av en sånn gradvis løsrivelse fra sin egen familie. Og jeg synes den både var så sånn smertefull, og så vakkert beskrevet. Og hadde liksom så mye både sånn trass og vilje og humor som jeg synes var veldig, veldig fint å lese.
Men hvis du ikke skulle sett fra årets bøker da, har du en sånn favorittgave bort å gi bort enten til jul eller til andre anledninger? En skikkelig go-to-bok?
En jeg har gitt bort veldig mange ganger, det er en sånn liten tynn flis av en roman som er skrevet av William Maxwell, kom ut i 1980, da var William Maxwell en gammel mann. Den handler om vennskapet mellom to gutter og historiene til familiene deres. Den er sånn liten, intens, til tider ufattelig trist historie, som bare treffer meg på et eller annet sånn merkelig plan, altså, som jeg synes gikk sånn veldig sånn umiddelbart til følelsene og forestillingsevnen. Så den har jeg gitt bort sånn igjen og igjen og igjen, og kommer nok til å fortsette med det litt til.
Hva vil du si til de som kanskje har tittet litt på boken din, da? Hvorfor er det en bok de skal ønske seg, eller eventuelt gi bort til noen andre?
Det er en bok som folk sier at den kunne jeg ikke legge fra meg hvis jeg skal komme med litt selvskritt. Men de sier at den leser de sånn fort og intenst og forteller at de kjenner seg veldig igjen i på en både god og ubehagelig måte. Så jeg synes jo både den antagelig er både underholdende og ganske sånn vondt gjenkjennelig. Og så er det en familiehistorie som jo er aktuell for jul på mange måter.
Ja. For hva handler den om?
Den handler om en familiesamling, altså her er det en konfirmasjonshelg, hvor 15 år gamle Linnea er konfirmanten. Hun er en av fortellerne, og de tre andre er da faren hennes, som heter Bård, Hanne, som er tante hennes, og Nils, som er bestefaren. Og det de har felles er at de er på et litt sånn punkt i livet hvor de ikke lenger helt kjenner seg selv igjen. Så den handler både om hvordan man lengter etter å bli sett av andre, og angsten for hvordan man blir sett på.
Jeg håper du koser deg med denne episoden av Boksnakk, og at den enten gjorde din egen ønskeliste litt grann lenger, eller at du faktisk fikk noen tips til gaveideer på bøker du selv kan gi bort i år. Jeg synes i hvert fall det er litt ekstra gøy å høre fra forfatterne selv om hvorfor vi skal lese bøkene deres, men også hvilke bøker de selv leser og liker. Du må gjerne sende meg en melding til Boksnakk på Instagram for å fortelle meg hvilke bøker du ønsker deg i år, eller hvilken bok som har blitt den boken du har skal gi til alle i år. Og til neste gang, vi høres, og nyt førjulstiden så godt du bare klarer. God jul! For mer boksnakk og flere lesetips kan du følge Ready Go Read og Boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen, og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating i iTunes eller på Spotify.